Jussi Vähämäki, itsen alistus. Työ, tuotanto ja valta. Tietokyky kapitalismissa. 7. Ohjattu vapaus. Tietokyky kapitalismissa. Yrityksen on ollakseen tuottava, elettävä vapauden kanssa, rupusakin yhteiskunnassa. Yritys on taloudellisen arvonmuodostuksen uusi yhteiskunnallinen kehys, joka pyrkii järjestäytymään tiedon tuotannon ekosysteemiksi. Sen tavoitteena on hallita ja ohjata itsenäistä työvoimaa, joka työskentelee avoimessa, globaalissa tilassa ja loputtomassa ajassa tehtäviään jatkuvasti vaihdellen. Siksi pyrkimys on luoda organisaatioita, joissa elävä työ, tietäminen, säilyy elävänä, eikä sitä suljeta rutiineihin, vaan pidetään hyväkuntoisena, virkeänä ja innokkaana. Työn ja tuotannon organisointi kohdistuu nyt avoimeen tilaan, pintaan. Alue, territorio avoimena tilana ja siinä työskentelevä vapaa ihminen muuttuu ohjauksen ja vallan kohteeksi. Nyt organisointi kohdistuu loputtomaan aikaan ja aika muuttuu eräänlaiseksi kestoksi, jossa järjestetään jatkuvasti muuttuvia ja päällekkäisiä tehtäviä. Michel Foucault 1970-luvun loppupuolen luennot Collège de Francessa Sécurité, Territoire, Population vuosilta 1977-78 ja Naissance de la Biopolitique vuosilta 1978-79, joissa käsitellään turvallisuuden ja biopolitiikan teemoja, auttavat hyvin avaamaan näitä työvoiman uuden tyyppisen ohjauksen olennaisia piirteitä. 1970-luvun aikana Michel Foucault siirtyy perinteisestä vallan tai valtojen analytiikasta, jossa tilaan sulkemisen, pakottamisen ja alistamisen tutkiminen vankilassa mielisairaalassa oli tärkeässä asemassa. Itsen alistamisen, itsen hallinnan tai itsen luomisen prosessien tutkimiseen, siis siihen, mitä olen edellä nimittänyt subjektiivisuuden analytiikaksi. Toisin sanoen, mielenkiinto kohdistui nyt ihmisten hallitsemiseen yksilöinä eikä jonkun luokan jäsenenä, vankina, mielisairaana, sotilaana tai työläisenä. Foucault onnistuu lennoissaan avaamaan hyvin niitä teemoja, jotka 1980-luvun yhteiskuntatiede otti kritiikittömästi vastaan modernisoitumisena, yksilöllistymisenä ja vapautumisena luokkayhteiskunnasta. Tärkeäksi tulee nyt ohjauksen governmentalité-tutkiminen, siis sellaisen vallan tutkiminen, jolla ei ole ulkopuolta. Kyse on vallasta tai pikemminkin valloista, jotka ovat globaaleja eivätkä toimi tietyssä tilassa, kansallisvaltio, tehdas, koulu, vankila, ja jotka eivät siksi alista, kolonisoi tai tukahduta jotain alkuperäistä vapautta. Foucault'n ensisijaisena kiinnostuksen kohteena ei ole kuitenkaan valta, vaan tarve ymmärtää vastarinnan ja valtaan palautumattoman subjektiivisuuden ja oma-aloitteellisuuden, siis poliittisen toiminnan muotoutumisen prosesseja globaalin, tilaltaan ja ajaltaan rajattoman vallan toiminnan sisällä. Vallan, joka tuottaa yksilöitä hallitakseen yksilöitä yksilöinä ja erilaisina. 1970-luvun puolivälissä Michel Foucault oli tullut tärkeään käännekohtaan. Kuriyhteiskuntien ja niille ominaisten tietomuotojen analyysin aika oli ohi. Oltiin siirtymässä aikakauteen, jolla valta ja hallinta eivät toimineet suljettujen instituutioiden, kuten tehdas, koulu tai sairaala, kautta ja eristämällä ihmisruumis määrättyyn tilaan. Uusi aikakausi oli sellainen, että vangit, hullut ja työläiset tulisivat vielä haaveilemaan vanhoista hyvistä ajoista, kun heidät vielä suljettiin laitokseen. Kuten Gilles Deleuze sanoi vuonna 1972 esitelmässään nomadiajattelusta. Tämä haaveilu on edelleen voimissaan. Foucault'n teos Tarkkailla ja rangaista päättyy hiljaisuuteen. Kaukaisen taistelun mykkä kumu ympärillämme korvaa aiemman teoreettisen analyysin ankaran musiikin. Uuden kuvaamiseen, kuten myös uusien tietomuotojen kuvaamiseen, eivät kuitenkaan sovellu sellaiset käsitteet kuin rangaistusinstituutio tai instituutio, joka pyrkii työntämään yksilön syrjään. Yksilö ja yksilöllistyminen on otettava analyysin keskustaan, mutta ei annettuna ja spontaanina tai luonnollisena prosessina, vaan politiikkojen ja tekniikoiden tuottamana. Yksilö oli ollut kuriyhteiskuntien kauhukakara, josta piti päästä eroon. Nyt uusien kontrollien, yhteiskuntien tai turvayhteiskuntien ongelma on pikemminkin nimettömyys ja kollektiivisuus. Liike pois yksilöstä, liike kohti yhteistä, jaettavaa ja epäyksilöllistä. Siksi valta toimii yksilöllistämällä, erottamalla ja erottautumalla. Se toimii yksilöissä. Siksi Foucault'n liberalismi on mielenkiintoista valtojen analytiikan historiallisesta näkökulmasta, ei moraalisena totuutena tai ideologiana. Tarkkaile ja rangaista -teoksen taustalla oli erottelu vankilan teoreettisen tai juridisen aseman, vapauden riiston paikka ja vankiloiden käytäntöjen välillä, jotka olivat jotain aivan muuta. Käytännössä ei riittänyt, että vapaus viedään, vaan vankilan käytännöt kulminoituivat monimuotoisessa nöyryyttämisen järjestelmässä, joka hajottaa ihmisen eikä kuulu millään lailla tilaan sulkemisen järjestelmään. Jollain tavoin Foucault lähtee nyt soveltamaan samankaltaista analyysiä liberalismiin ja sen teoreettiseen ja juridiseen vaatimukseen pakottaa ihminen vapaaksi yksilöksi, joka kohtaa kaltaisensa markkinoilla. Foucault ja Gilles Deleuze et Félix Guattarin osallistuminen 1970-luvun alun vankilakamppailuihin muodostaa epäilemättä perustan käänteelle. Niiden pohjalta Foucault alkaa käsitteellistää uuden tyyppistä tiedon ja vallan suhdetta. Tämä suhde ei ole tekemisissä pelkästään vankilan kanssa tai suljettu sinne, vaan se on tekemisissä tilanteiden ja olosuhteiden uuden sommitelman kanssa. Se tarjoaa mallin, jota soveltamalla voidaan luoda vapauden tiloja ja vallan rikkomisen pieniä strategioita vallan sisään, ja näin voidaan vallata omaa yksilöllistä ja kollektiivista subjektiivisuutta sekä luoda yhteisiä elämän ja kamppailun muotoja, kumouksellisuutta varten. Uutta on nyt se, että ulkoinen puuttuu ja repressiohypoteesi on hylätty. Poliittisten kamppailujen tila ja vallankumouksellinen subjekti määritellään uudelleen, eikä vallankumous ole enää vain ainoastaan vapauden tuonpuoleinen perspektiivi, vaan vapauden käytäntö ja vapauden käyttöä, sen tekemistä vallan sisään ja vallan sisällä. Katkos perinteisen työväenliikkeen ja sen laillisuuskulttuurin kanssa on selvä. Kumous alkaa vapauden tilojen ja aikojen rakentamisesta vallan globaalissa tilassa, vallan sisällä. Aika lailla samat teemat löytyvät eri sanoin ajan radikaalista marxismista, esimerkiksi Hans-Jürgen Krahlilta, ajatus metropolin tilasta globaalina tilana tai althusserilaisen ja poliittisen taloustieteen kritiikin voimakkaasta hyökkäyksestä humanistista marxia ja niin sanottua antropologista vakiota vastaan. Vuosien 1975 tiedon tahto ja 1983 La Souci de Soi, itsen hoiva, välillä Foucault'n tuotannossa on katkos, jota on tulkittu teoreettiseksi kriisiksi ja siirtymäksi liberalismiin sekä poliittisesta aktivismista luopumiseksi. Foucault'n luentojen julkaiseminen herätti Ranskassa jonkin verran keskustelua ja uutta kiinnostusta hänen työtään kohtaan. Esimerkiksi Foucault'n liberaalitulkitsijat ovat nähneet biopolitiikka-käsitteen liberalismin apologiana. Heille valta näyttäytyy globaalina hyvän hallintana ja sellaisenaan tuottavana. Liberaalihallinto ei pakota, vaan hoitaa ja kannustaa, ja siinä päästään eroon kuriyhteiskunnille ominaisista pakottamisen muodoista ja ristiriidoista luokkakonflikteista. Foucault näyttäytyisi siis yksilön ja yksilön vapauksien ylistäjänä. Tätä näkemystä on kuitenkin vaikea suoraan yhdistää repressiohypoteesista luopumiseen ja kumouksellisuuden uusien muotojen kollektiiviseen rakentamiseen, tässä ja nyt vallan sisään, koska ilmiselvästi Foucault'lle repressiohypoteesista luopuminen tapahtuu vastarinnan autonomiaan, sen kohtuuttomuuden ja sille luonteenomaisen levottomuuden korostumisen kautta, ei vastarinnan loppumisen kautta. Makrotason abstrakti puhe yksilöstä, yksilön oikeuksista ja muista vastaavista teemoista tuntui myös Foucault'n työn ja hänen metodinsa kannalta oudolta. Läheisesti edellä mainittuun tulkintaan yhteydessä on myös käsitys, jonka mukaan Foucault luopuu 1970-luvun aktivismista ja siirtyy etiikan ja esteettisen tai yksilöllisen ulottuvuuden analyysiin. Näin hän olisi myöntänyt poliittisen toimintansa epäonnistuneen. Jos asian ilmaisee karkeasti, niin Foucault olisi tämän käsityksen mukaan siirtynyt yksilöllistymisen, identiteetin muodostumisen ja sosiaalisen konstruktivismin piiriin mikrotasolla ja jonkinlaiseen sosiologiseen organisaatioteoriaan makrotasolla. Hän oli siis ollut vain aikansa lapsi. 1970-luvun lopun luentojen valossa nämä apologeettiset tulkinnat vaikuttavat vääriltä ja vahvistavat Foucault'n omaa näkemystä Kyse ei ole teoreettisesta kriisistä, vaan aikaisemmin käytettyjen käsitteiden määrittelemisestä uudelleen ja siirtymisestä subjektiivisuutta tuottavien valtamekanismien analyysiin, siis itsen tuottamisen ja itsen alistamisen käytäntöjen analyysiin. Wilhelm Reichin kysymykset näyttävät nyt uudella tavalla ajankohtaisilta.
Miksi naiset ja miehet taistelevat orjuutensa puolesta, aivan kuin he kamppailisivat pelastuksestaan? Kuinka on mahdollista, että aletaan huutaa, haluamme lisää veroja, vähemmän leipää? Se, mikä kummastuttaa, ei ole, että ihmiset varastavat tai lakkoilevat. Se on kummallista, että ne, jotka näkevät nälkää, eivät aina varasta. Ja ne, joita riistetään, eivät ole aina lakossa. Miksi kestämme vuosisatoja riistoa, nöyryytystä, orjuutusta aina siinä määrin, että emme halua sitä vain muille, vaan myös itsellemme?
Liberalismi ja biopolitiikka. Siirtymästä nousevat Foucaultin ajattelussa termit biopolitiikka, biovalta ja liberalismi. Tammikuun 11. päivänä 1978 hän aloittaa luentonsa.
Tänä yönä haluaisin aloittaa siitä, mitä hieman epämääräisesti olen kutsunut biovallaksi.
Vuonna 1975 luennolla.
Kyse on jäykästä mekanismeja, joiden ansiosta ihmislajia lyönehtivät biologiset piirteet muuttuvat politiikan, poliittisen strategian, vallan yleisen strategian köhteiksi.
Sana biopolitiikka oli tullut esiin jo vuonna 1974 Rio de Janeiron konferenssissa, jossa Foucault sanoi, että
kapitalistiselle yhteiskunnalle on tärkeää ennen kaikkea biopolitiikka. Biologinen, ryhmillinen ryhmis on biopoliittinen todellisuus. Lääketiede, biopoliittinen strategia.
Teoksessa Tarkkailla ja rangaista sen luvussa kyyliäiset ryhmit, Foucault käyttää sairaalaa analysoidessaan käsitettä funktionaalisen körväämisen sääntö.
Racle du replacement fonctionnel.
Siihen sisältyy ajatus tuottavan yhteiskuntaruumiin poliittisesta ja tilallisesta uudelleen jakamisesta tai organisoinnista. Tästä jakamisesta on peräisin perinteisistä sidoksistaan irrotettujen ihmisyksilöiden serialisaatio, kokoaminen sarjoiksi tai rivistöiksi ja ihmisten sijoittaminen uusien tuotantosuhteiden sisään tehtaaseen, vankilaan ja sairaalaan työläisiksi, vangeiksi tai potilaiksi. Valta, joka tekee tämän, on valtaa elämään tai elämän yli. Se pyrkii ottamaan kiinni ja käyttämään jokaisen subjektin elämän voimaa, vaikka sanaa biovalta ei vielä käytetä, ja käyttämään tätä elinvoimaa ja ihmislajia sellaisenaan, tai käyttämään sitä riisuttuna erityisistä elämänmuodoista ja kokemuksista. Biopolitiikka ja biovalta, joita Foucault ei alun alkaen erottele, nousevat hänen yrityksistään määritellä liberalismia. Ensimmäinen Foucaultin liberalismin määritelmistä on taloudellinen. Liberalismi syntyy siirryttäessä manufaktuurista sarjatuotantoon. Historian tutkimuksen näkökulmasta paikannus on ontuva ja Foucaultille itselleen lähinnä vain keino sanoa jotain nykyisyydestä. Kuten Foucault oli Jean Hyppoliten kunniaksi pitämässään luennossa Nietzschen historian käsityksestä korostanut, genealogian tavoite on sanoa jotain nykyisyydestä eikä rekonstruoida mennyttä. Tärkeää on perspektivismi. Foucaultin metodissa nykyisyys on aina ikään kuin keskellä, ja vain lähtemällä nykyisyydestä, presensistä voidaan erotella aikamuodot. Foucaultin lähtökohta on aina oma aika ja pysyy siinä. Tämä merkitsee sitä, että historian tutkimisesta tulee olennaisesti toimintaa, tekemistä. Historiaa koskevasta tiedosta tai tietämyksestä sitä, mitä Foucault nimittää genealogiaksi. Näkymästä tai perspektiivistä, joka näin syntyy tulevaan, tulee eräänlainen alusta, dispositiivi tulevalle. Tietäminen on siksi Foucaultille subjektiivisuuden tuottamista ja autonomian luomista suhteessa ulkoisiin määreisiin. Tietäminen ei palaudu jäännöksettä historiaan ja historiallisiin edellytyksiinsä, vaan se on pikemminkin tapahtuma, joka järjestää historian uudelleen. Foucaulta koskevassa tutkimuksessa on usein eroteltu kolme eri Foucaulta. Ensimmäinen on 1960-luvun lopulle saakka ihmistieteiden diskurssin syntyä, tiedon arkeologiaa ja modernisuutta episteemen käsitteen avulla tarkastellut tutkija. 1970-luvulla tiedon ja vallan suhteiden tutkimus nousee etualalle ja tärkeäksi muuttuvat käsitteet, kuten kuriyhteiskunta, turvallisuus, biovalta, biopolitiikka ja normi. Foucault yrittää tutkia suvereenisuuden historiaa sen synnystä meidän päiviimme. Lopulta 1980-luvulla etualalle nousevat alistumisen ja alistamisen ongelmat jollain tavoin etiikan alle luokiteltavista kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin niin sanottu itsehoiva, esteettinen suhde itseen ja itsen muokkaamisen tekniikat, joiden kautta Foucault näyttää ennakoivan monia myöhemmin työvoimalle arkipäiväisiksi muuttuvia vaatimuksia. Toiseksi hoiva tai hoitaminen kaikki ne konnotaatioineen poliittisena suhteena toisiin, paimenvalta toisten hoivaamisena. 1970-luvun lopun luentojen turvallisuusalue ja väestö, biopolitiikan synty, jälkeen on vaikea sanoa, onko kyseessä kolme eri Foucaulta vai kolme eri teemaa, jotka voidaan yhdistää yhdeksi. Se, mikä näyttäisi muuttuvan, on nykyisyys, presence, se, mistä lähdetään ja minkälaisiin tilanteisiin tutkimuksella pyritään vastaamaan. Tärkeitä ovat historialliset olosuhteet ja poliittiset tarpeet, joita Foucaulla on. Ne määrittävät kullakin hetkellä hänen mielenkiintonsa kenttään. Jos ensimmäinen liberalismin määritelmä korostaa siirtymää manufaktuurista sarjatuotantoon, niin toinen on tekemisissä vallan eräänlaisen kaksoisstrategian kanssa. Vallan strategia kulkee yhtäältä ylhäältä alas yksilöllistämisenä, yksilöiden ohjaamisena ja hallintana yksilöinä. Ja toisaalta se toimii serialisaationa, rivistöimisenä ja sarjoittamisena, joita Foucault kutsuu väestönhallinnaksi. Väestö on koottu ihmisjoukosta, jota ei yhdistä enää pelkkä juridinen yhteenkuuluvuus tai kansalaisuus, vaan nämä ihmiset kootaan yhteen ja luokitellaan jonkinlaisen näennäisen luonnollisen perustan avulla. Naiset, miehet, työläiset, lapset, sairaat ja niin edelleen. Foucaultille tämä liberalismin toinen merkitys on poliittinen, mutta poliittinen siinä mielessä, että yhteiskunta erotetaan valtiosta ja valtion rooli minimoidaan. Minimointi tapahtuu yrittämällä maksimoida ohjauksen tai hallinnan tulokset ja yrittämällä minimoida sen kustannukset, koska on aina parempi hallita tai puuttua vähemmän. Kolmas liberalismin määritelmä yhdistää liberalismin vapauteen. Liberalismi on vapauteen pakottamista. 1700-800-lukujen vaihteessa valtasuhteiden alueella tehty suuri keksintö on, että nouseva teollinen kapitalismi tarvitsee toimijakseen ihmisten vapautta. Kun tehtaasta ja työnjaosta tulee kansojen varallisuuden lähde ja kun tulee välttämättömäksi ottaa käyttöön ihmistyövoiman ruumiillinen voima, valtasuhteiden toiminta edellyttää ihmisen vapautta turpeesta ja mieskohtaisesta riippuvuudesta, Rousseau, irrotettua työvoimaa. Työvoiman on oltava vapaata siirtymään tehtaaseen, sen on oltava vapaata perinteistään ja kokemuksestaan, jotta se voidaan järjestää uudelleen. Adam Smithin sanoja lainaten. Ihminen rikastuu käyttämällä useita käsityöläisiä ja köyhtyy käyttämällä useita talouspalvelijoita. Riippuvainen työ ei ole tuottavaa, koska siinä työ, kuten näyttelijän lausunta, puhujan esitys tai soittoniekan sävel, katoaa samalla hetkellä kuin se tuotetaan. Sen tulosta ei voi erottaa tekijästään ja suorituksesta ja myydä markkinoilla. Nyt valta alkaa elää vapaudesta. Se ruokkii itseään vapaudella silloin, kun valtasuhteet hajaantuvat ja levittäytyvät anonyymeinä yhteiskuntaan. Valta tarvitsee vapautta, siis omaa vastakohtaansa. Mikäli vallan ulkopuolella ei ole vapautta, tarkkailla ja rangaista, niin myöskään valtaa ei ole vapauden ulkopuolella, valtaa ei ole ilman vapautta. Tai siellä, missä on valtaa, missä valtaa tarvitaan, siellä on myös vapautta ja vastarintaa. Ja vapaus ja vastarinta tulevat aina ensin, koska mikään valta ei elä ilman niitä. Ajatus tuottavasta vallasta voidaan ymmärtää vain tämän vapauden ja vastarinnan ontologisen aseman kautta. Vastarinnan ja vapauden voimat ovat aina vallan sisällä, löydettävissä sieltä. Ja vastarinta ja vapaus ovat aina vastarinnan ja vapauden käytäntöjä. Vallan vastustamisen praktiikkoja ja vapauden tilojen luomista yhteiskuntaan hajantuneiden valtasuhteiden sisään. Kyse on jonkinlaisesta sissisodasta, joka ei haaveile ulkopuolesta, vaan raivaa tilaa sisälle ja tekee sinne tapahtuman, joka panee valtasuhteet solmuun ja jonka jälkeen ne järjestäytyvät uudelleen. Palestiinalaiset ja zapatistit ovat usein toimineet tämän tyyppisten kamppailujen esimerkkinä. Nykyisessä työelämässä vastarinnan muotojen ja vapauden tilojen rakentaminen olisi ajateltava tältä pohjalta, kun vallan muotoina ovat siis vaaditut yhteistyö ja kommunikaatio. Voidaan sanoa, että juuri vuosien 1978-79 luennoissa tapahtuu eräänlainen halkeama, elämän sisällä. Halkeaman seurauksena on mahdollista puhua biovallasta ja biopolitiikasta, biopoliittisista konflikteista erillisinä, kun on käynyt selväksi, että valta tarvitsee aina vapautta, ihmisten vapautta omana rajanaan. Näin Foucault kykenee erottamaan vastarinnan, siis elämän voiman, sitä alistavasta ja sillä toimivasta vallasta ja valtasuhteista, eikä biopolitiikka ole enää biovallan synonyymi. Biopolitiikka on siten käsite, joka antaa mahdollisuuden ymmärtää siirtymää etiikan ja estetiikan välillä. Toisten hallinnan ja sen tekniikoiden ja itsehoivan ja sen tekniikoiden välillä on biopolitiikka, eikä vallan analytiikka ole enää mahdollista ilman subjektiivisuuden analytiikkaa, eikä itsen hallintaa voida ymmärtää ilman toisten hallintaa. Näin avautuu politiikan toinen puoli, jota Foucault kutsuu etiikaksi, mutta joka itse asiassa on vain se ongelman asettelujen ja strategioiden tila, jossa ihmiset tunnistavat itsensä subjekteiksi ja toimijoiksi ja vapaiksi ja jossa valta toimii. Johdatus. Luennoissaan Foucault tuo esiin, että taloudellisen toiminnan ja politiikan välisen suhteen ongelman ratkaisevat tekniikat, jotka eivät tule talouden tai politiikan, modernin valtion ja sen suhteen määrittyvän oikeuden ja luonnollisen markkinamekanismin piiristä. Tätä hän korosti vuosien 1977-78 luennoissa käsitellessään fysiokraatteja. Tarvitaan toimia, jotka eivät ole palautettavissa markkinoihin tai oikeussubjekteihin, vaihtoon tai oikeuksiin. Se merkitsee myös, että loputon keskustelu siitä, onko taloudella ylivalta politiikkaan nähden vai voidaanko talouden keinoin rajoittaa talouden valtaa, on Foucaultin näkökulmasta kestämätön. Sen sijaan on tutkittava sitä, mikä tulee näiden molempien suhteen ulkoa ja ratkaisee niiden ristiriidat. Talouden ja politiikan tehokkuus tai toimivuus ei ole peräisin niiden omien toimintalogikoiden sisäisestä rationaalisuudesta, kuten hoppesilainen valtio- ja oikeusteoria tai uusklassinen taloustiede kuvittelevat, vaan rationaalisuudesta, joka on niille molemmille ulkoista ja jota Foucault kutsuu ihmisten ohjaukseksi. Gouvernement de l'homme. Sikäli kuin tässä yhteydessä voidaan käyttää termiä rationaalisuus, kyse on jonkinlaisesta sisäisestä rationaalisuudesta tai pikemminkin johdatuksesta. Ohjaus, hallinnointi tai johdatus on inhimillinen teknologia, jonka moderni valtio perii kristilliseltä seurakunnalta, pastoraatista, mutta jota ei löydy kreikkalaisilta tai roomalaisilta. Uskonnollinen yhteisö rakentuu kirkoksi, siis instituutioksi, joka pyrkii ohjaamaan ihmiselämän arkea sillä verukkeella, että se johdattaa ikuiseen elämään toisessa maailmassa. Foucaultin mukaan kirkolle ominainen paimenen ja lauman suhteelle perustuva paimenvalta ei kohdistu pelkästään sieluun, koska sielusta huolehtimisen vuoksi se joutuu puuttumaan jatkuvasti arkipäiväiseen käyttäytymiseen, elämän hallintaan, varallisuuteen, hyödykkeisiin ja niin edelleen. Sen kohteena on kollektiivi eikä yksilö. Paimenvalta on erillinen poliittisesta vallasta 1700-luvun lopulle asti. Tämän kristillisen perinteen liberalismi kuitenkin taivuttaa, muokkaa, muuntelee ja rikastuttaa omien tarkoitusperiensä palvelijaksi. Kärjisteen voidaan sanoa, että sielun hoitamisesta puuttumalla arkipäiväiseen tulee nyt markkinakelpoiseksi tekemistä, ja sen takia valta joutuu puuttumaan elämän pienimpiinkin yksityiskohtiin. Ohjaus ja johdatettava hallinnointi merkitsevät, että asetetaan kysymys siitä, miten ja kuinka ohjataan muita ja muiden käyttäytymistä. Ohjaus on ensisijaisesti puuttumista mahdollisiin tekoihin ja tekemisen mahdollisuuksiin. Se kohdistuu subjekteihin ja toimijoihin, joita pidetään vapaina ja jotka pyritään pitämään vapaina. Sen kohteena ovat yksilöt yksilöinä. Heterogeeninen heterogeenisenä. Eivät yksilöt jonkin luokan jäseninä. Foucaultin liberalismin genealogiassa teoria mikrovalloista esimerkiksi sairaiden ja hullujen kontrolli sekä säätely auttaa täsmentämään talouden ilmiöitä siinä mielessä, että liberaali makrovalta on mahdollista vain, koska se käyttää mikrovaltoja johonkin ihmisjoukkoon, johonkin moneuteen. Mikrovaltojen avulla tuotetaan makrovallalle toiminnan mahdollisuuksien tila, eikä erottelu mikron ja makron välillä ole ontologinen. Talouden ja politiikan suhteen ongelmallisuus voidaan kuvata seuraavin termein. Suvereeni hallitsee aluetta ja ihmisiä oikeussubjekteina. Päättää kuolemasta. Tähän oikeussubjektin tilaan tuodaan taloudellinen subjekti, jolla on intressejä eikä oikeuksia. Hän toimii taloudellinen etu mielessään. Oikeussubjekti yhdistyy toisten samanlaisten kanssa luopumalla subjektiivisista oikeuksistaan ennen muuta oikeudestaan selvitä hengissä tappamalla muita. Hän luovuttaa tämän oikeutensa ja kykynsä tappaa valtiolle ja suvereenille. Taloussubjekti sen sijaan yhdistyy toisiin nimenomaan pitämällä kiinni omista eduistaan. Ja jos tämä omista eduistaan ja oikeuksistaan kiinni pitäminen johtaa politiikan ja oikeuden alueella kaikkien sotaan kaikkia vastaan ja luonnontilaan, niin talouden alueella omista edusta kiinni pitäminen johtaa kaikkien hyvinvointiin. Foucaultin käsityksen mukaan talous ja politiikka ja etiikka eivät siksi ole koottavissa yhteen jonkinlaiseksi synteesiksi. Niitä ei voi totalisoida ykseydeksi eikä niiden heterogeenisyyttä voi sovittaa yhteen minkään ylemmän periaatteen alle. Tarvitaan siis uusi alue, uusi kenttä tai uusi viitekehys näille toisiinsa palautumattomille tekijöille. Se ei koostu pelkästään oikeus- tai intressisubjekteista. Molemmat ovat hallittavissa samalla kentällä vain sikäli kuin onnistutaan luomaan uusi sommitelma, joka kietoo ne itseensä ja joka ei ole pelkkä niiden yhteiselle nimittäjälle perustuva yhdysside tai yhdistelmä, vaan myös joukko muita elementtejä ja intressejä. Tämä on ehto sille, että ohjaus, hallinnointi pysyy globaalina ja erottautuu taloudellisesta ja juridisesta ohjauksesta. Valta käyttöliittymänä. Foucaultin idea näyttäisi olevan, että liberalismi keksii ja kokeilee joukkoa ohjaustekniikoita, joita harjoitetaan uudella kansalaisyhteiskunnaksi kutsutulla tasolla. Kansalaisyhteiskunta ei ole autonominen tila suhteessa valtioon, vaan pikemminkin ohjaustekniikoiden osa ja jonkinlainen vastinpari. Foucaultin kansalaisyhteiskunta ei siis ole itsenäinen ja annettu todellisuus, jota valtio alistaisi ja johon se suorittaisi interventioitaan. Mutta se ei myöskään ole jokin, jota ei loppujen lopuksi ole, kuten modernissa hoppesilaisessa käsityksessä, joka tekee luonnosta oikeuden kriteerin ja kansalaisyhteiskunnasta pelkästään sopimuksen varaisen. Kansalaisyhteiskunta sijoittuu valtasuhteiden ja sen, mikä pakenee niitä, risteykseen. Se on transaktioiden todellisuus, eräänlainen käyttöliittymä hallitsijoiden ja hallittujen välillä. Liberalismiohjauksen ja hallinnoinnin taitona on tämän käyttöliittymän hoitamista, käyttäjäystävällisten ohjaustekniikoiden rakentamista, kansalaisten aktivoimista. Tässä risteyksessä syntyy myös biopolitiikka. Liberalismi näkee markkinat testinä sille, mikä on hyvää ja yhteiskunnallisesti merkittävää. Markkinat ovat totuuden mitta, eräänlainen viimeinen tuomio, jossa ihmiset jaetaan jyviin ja akanoihin ja jota varten ihmistä on muokattava ja ohjattava. Markkinoilla, hieman kuten viimeisellä tuomiolla, ei vallitse tasa-arvo ja yhteismitallinen vaihto, vaan erottelu ja jakaminen. Markkinat ovat kilpailun ja epätasa-arvon, erottautumisen ja eriyttämisen paikka. Näillä markkinoilla ihmissubjektit eivät ole kauppiaita, tavaranmyyjiä ja välittäjiä, vaan yrittäjiä, jotka taistelevat pelastuksestaan. Kaupan ja vaihdon logiikan sijaan markkinoita hallitsee yritysten toisistaan erottautumisen epätasa-arvoinen logiikka. Voisimme puhua mimeettisestä logiikasta siinä mielessä kuin René Girard termin ymmärtää, mutta tämä mimeettinen logiikka on luotua eikä synnynnäistä. Markkinoita hallitsee siksi strateginen ajattelu, jonka tarkoituksena on ottaa haltuun jokin siivu, tärkeä paikka tai asema. Niistä ei voi puhua dialektiikan tai totalisoinnin termein, vaan aina strategisena kenttänä, jolla on jännitteitä ja kamppailua. Tai kuten asiaa voidaan sanoa, markkinoita hallitsevat heterogeeniset, toisiinsa palautumattomat dispositiivit tai keinojärjestelmät. Siksi uusi liberalismi pyrkii pikemminkin ohjaamaan moneutta ja kontrolloimaan erilaisten välisiä mahdollisia yhteyksiä. Sen politiikka on vastakkaista yhteen palauttamisen ja vaihdon sekä korvaamisen politiikalle, koska se yrittää ohjata erottautumista eikä kokoamaan erilaista yhteen tai eristämään niitä omiin lokeroihinsa. Nyt ohjaus ja hallinnointi kohdistuvat moneuteen, väestöön, joka koostuu taloudellisista subjekteista, luokista ja juridisista subjekteista, kansalaisista, ja yhteiskunnallisista subjekteista, jotka kaikki ovat osa väestöä. Kapitalismin analyysi jakautuu näin kahdelle tasolle, joilla tiedon tekniikoita voidaan käsitellä. Ensinnäkin väestön tai modeuden taso, biotalouden taso ja toiseksi luokkien taso, siis historiallispoliittinen taso. Väestön analyysin taso puolestaan jakautuu kahtia. Ihmislaji ja sen uusintamisen biologiset olosuhteet, sairaus, terveys, syntyvyys, riskit ja niin edelleen. Sekä sen taloudellis-sosiaaliset olosuhteet, toiseksi yleinen mielipide, yleisö väestön vastinparina yhteiskunnallisen kommunikaation alueella. Taloustieteilijä ja mainosmies, siis julkisen mielipiteen muokkaaja, lehdistö, syntyvät samaan aikaan. Seuraus on, että vallan kohteena ovat nyt elämä, bios ja ymmärrys, nus. Näin avautuu todellisuuden uusi kenttä ja uudet tavat vaikuttaa elämään, käyttäytymiseen ja mielipiteisiin subjektien toiminnan tavan ja sanomisen tavan ohjaamiseksi. Syntyy siis vallan uusi dispositiivi tai uusi alusta, jolla valta toimii.
Työ mahdollisena.
Uusi alusta tai uusi keinojärjestelmä poikkeaa radikaalisti aikaisemmasta kurin alustasta, jossa ihminen suljettiin sisälle tilaan ja hänelle asetettiin rajoja. Se on turvallisuuden dispositiivi, joka tilaan sulkemisen ja rajaamisen sijaan pyrkii takaamaan ja varmistamaan kierron. Se antaa tehdä, innostaa ja suosii tekemistä. Jos kuri rajoittaa vapautta, niin turvallisuus tuottaa ja rakentaa vapautta, mutta se ei rakenna ja tuota niinkään yksilön vapautta kuin yrityksen ja yrittäjän vapautta. Jos kuri erottelee eri elementit koodin, mallin tai normin perustalta, siis normin, joka määrittää sen, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä, normaalia tai epänormaalia, jos kuri pakottaa muottiin, niin turva moduloi ja hoitaa eri normaliteetteja ja arvioi riskejä, joita se ei erottele hyvän ja pahan perustalta, vaan käsittelee kaikkia spontaaneina ja luonnollisina. Turvallisuus piirtää jakautumisien ja haaraumien kartan, ja nyt normalisaatio on eri normaliteettien suhteisiin panemista, törmäämistä ja sen kautta yritetään erottaa huonommat paremmista, hyödylliset hyödyttömistä. Tärkeäksi tulee yhteenkäymisten ja suhteiden mallintaminen ennakolta. Miten erottelu eri haarautumien, jakautumisien, voimien ja viivojen kentällä käytännössä tapahtuu? Suvereenisyys kapitalisoi tilan ja arkkitehtyyrin ja kyri asettaa kysymyksen eri elementtien funktionaalisuudesta ja hierarkiasta. Tyrvällisyys ryhtyy järjestämään miljöötä, tapahtumien tai mahdollisten tapahtumien sarjojen funktioina, sarjojen, joita on säänneltävä multivalentissa ja vaihtelevassa kehyksessä. Turvallisuus ei puutu tekoihin, sitä ei kiinnosta jo tehty, se puuttuu mahdollisiin asioihin, siihen mikä voi olla, siihen mikä on tulossa. Sen kohteena on ajallinen, kesken oleva. Näin turvallisuus käsitteenä ei kuulu rahan piiriin, sikäli kuin raha kontrolloi ja ohjaa vaihdettavia, jo tehtyjä tavaroita, vaan tulevaisuutta ja mahdollista tekemistä ohjaavan finanssipääoman piiriin. Juuri siksi turvallisuus on yksityiskohtien tiedettä. Se haluaa varmistaa ennakolta, mitä jostakin tulee, ohjata muutosta, sitä mikä voi olla, mikä voi tulla. Se huolehtii yksityiskohdista, minorisesta, vähäisestä, pienimmästäkin. Juuri tämän huolen turvallisuuden dispositiivi perii kristilliseltä seurakunnalta. Turvallisuudesta tulee tärkeää, kun vähäisestä tai minoritaarisesta tulee tärkeää. Foucault'lle liberalismi on yritys hallita ja ohjata vähemmistöjä tai pikemminkin minoritaarista, siis sitä, mikä ei palaudu kokonaisuuteen, vaan liikkuu ja on liikkeessä siihen, mikä on epämääräistä ja pehmeää kuin mollisävel. Mutta vähäisestä pienimmästäkin huolehtiminen vaatii työtä ja aikaa. Sen kustannukset voisivat olla liian suuret. Siksi turvallisuudelle ohjauksen ja hallinnon muotona on oleellista näyttää, että se on valmis puuttumaan pienimpäänkin yksityiskohtaan. Voimankäytön sijaan sen on pikemminkin näytettävä voimansa, koneistonsa massiivinen ylivoima ja väkivaltansa tuhoisuus. Turvallisuuden arkkitehtuuri, sen univormut, sen kaikki operaatiot ovat aina myös valtavia näytöksiä. Mitä väkivaltaisempi ja totaalisempi on tuho, sitä vakuuttuneempia ovat alamaiset hallitsijan mahdista.
Foucaultin ajatus turvallisuudesta tulee hyvin lähelle Guy Debordin ajatusta spektaakkeliyhteiskunnasta nykyaikaisena hallinnan muotona, vaikka Foucault polemisoikin luennoissaan situationisteja vastaan. Nykyinen globaalistunut kommunikaatio muodostaa otollisen maaperän turvallisuudelle. Tuhon, väkivallan ja kidutuksen kuvat voivat tunkeutua reaaliaikaisesti kaikkialle ja syöpyä välittömästi ihmismieliin, vailla minkäänlaisen keskustelun, käsittelyn ja ajan viivettä. Itse asiassa turvallisuus ja terrorismi, turvallisuus ja kauhu kulkevat käsi kädessä. Terrorismissa pyrkimys maailmanhallintaan minimaalisilla resursseilla paljastaa turvallisuuden dispositiivin toimintamekanismin olennaiset puolet, kohteiden satunnaisuus ja tuhon epäinstrumentaalisuus. Turvallisuuden dispositiivissa väkivallasta ja kuolemasta tulee puhtaasti symbolista ja uhrien ruumiillisen, paikallisen olemassaolon kieltävää. Uhrit tapetaan ja kaupungit hävitetään näytösluontoisesti muiden hallitsemiseksi. Kuten Mauricio Lazzarato on korostanut, Foucault tekee suhteelliseksi
yritykseen markkinoiden ja ties spontaanin ontologisen voiman, työläisten ja yrittäjien majoritaaristen subjektien rakentavan voiman. Sen sijaan, että hän tekisi niistä varallisuuden ja todellisuuden tuottamisen paikan, hän näyttää, kuinka ne ovat pikemminkin tuloksia dispositiivisen kokoelman toiminnasta. Dispositiivien, jotka aktivoivat, kiihottavat ja investoivat yhteiskuntaa. Yritys, markkinat ja työ eivät ole spontaaneja voimia. Liberaalin ohjaukseen on tehtävä ne mahdollisiksi, olemassa oleviksi.
Toimivien markkinoiden vapaus edellyttää siksi aktiivista poliittista puuttumista elämän ja ymmärryksen kudokseen. Toisin sanoen, liberalismin ohjausjärjestelmä ei perustu valtion minimoimiseen tai hävittämiseen. Markkinat ovat valtion järjestelmän toimimiseen puuttumisen raja. Ennen markkinoita on sen sijaan puututtava voimakkaalla kädellä yhteiskuntaan markkinoiden toiminnan varmistamiseksi. Liberalismi haluaa määritellä valtion interventiot uudelleen, ei neutraloida niitä, koska sen päätavoite on markkinoiden mahdollisuus, siis kilpailun ja erottautumisen, kysynnän ja tarjonnan hintatoiminnan tekeminen mahdolliseksi. Valtion tehtävä ei nyt ole puuttua markkinoiden toimintaan, vaan puuttua toimintaan markkinoiden vuoksi, koska markkinat ovat totuuden, ymmärrettävyyden ja pelastuksen mitta. Siksi puuttumisen kohteeksi tulee se, mikä edeltää markkinoita ja niiden toimintaa. On puututtava siihen, millä ei vielä ole taloudellista arvoa tai markkina-arvoa, ja mikä muodostaa edellytyksen markkinoille ja niillä toimiville yrityksille, työlle ja tuotannolle. Ohjausjärjestelmän hallinnon on siksi puututtava yhteiskuntakudokseen. Liberalismin yhteiskuntapolitiikka on politiikkaa, joka ottaa tehtäväkseen raivata yhteiskuntaprosessin sisälle tilaa markkinoille, yritykselle ja työlle, inhimilliselle pääomalle. Jotta markkinat olisivat mahdollisia, on puututtava toiminnan yleiseen kehykseen, väestöön, sen liikkeisiin, omistusoikeuteen, sosiaalisiin ongelmiin, kulttuuriin, kasvatukseen ja niin edelleen. Näin liberaali talousajattelu päätyy ajattelemaan elämänpolitiikkaa.
Elämänpolitiikkaa, joka ei olennaisesti syntäydy, kuten perinteinen sosiaalipolitiikka, palkkojen kasvattamiseen ja työajan lyhentämiseen välttää hyölekseen työläisen elämäntilanteen kokonaisuuden, tämän todellisen, konkreetin tilanteen äämystä iltään ja illästä äämyyn.
Tämä puuttuminen tehdään, jotta työ tulisi mahdolliseksi, ja työ on tuotettava nimenomaan mahdollisena työnä, eikä ennalta määrättyinä tehtävinä. Siksi liberaali ohjaus ryhtyy investoimaan työläisen subjektiivisuuteen, hänen päätöksiinsä, vaikuttimiinsa ja valintoihinsa. Taloudesta tulee nyt uudella tavoin tapojen ja sielujen talous. Olennaista on, että työ, asenne työhön, into tehdä työtä ja työn näkeminen ratkaisuna elämän ongelmiin eivät ole luonnostaan olemassa olevia, vaan ne on tuotettava. Työ ei siis liberalismille ole elämän spontaani, ontologinen välttämättömyys, kuten eivät myöskään yritys tai markkinat. Ne on tuotettava. Jos ne eivät ole luonnollisia, spontaaneja voimia, ja jos liberalismi on tämän ymmärtänyt, niin voidaan ajatella, että poliittisten taisteluiden painopisteen pitäisi siirtyä markkinoilta, yrityksestä ja työstä niihin prosesseihin, jotka tapahtuvat näiden kokonaisuuksien tuottamiseksi. Kasvatukseen, koulutukseen, oppimiseen, merkityksen luomiseen, terveyteen, motivaatioon ja työhön sitoutumiseen.